crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talas.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Talas.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Izbori 2014.
11 sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ključna tema ove kampanje je svakako ekonomija. Šta stranke nude, ima li razlike u njihovim predlozima i kako prepoznati realne ideje od populizma? To su neke od pitanja koja postavljam današnjim gostima. U prvom delu emisije sa mnom je Vladimir Todorović. Vladimir Todorić iz Demokratske stranke i dakle razgovarat ćemo sa njim do 11.30 o sistemskim zakonima i ekonomskom delu programa. Gospodine Todorić, još jednom se izvinjavam. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dakle, kampanja je u punom jeku, znali smo svi da će ekonomija da bude glavna tema i da ne bih na svaki vaš odgovor vas zapitkivala, a što to nije kad je moglo, da raščistimo s tim, ko je vaš odgovor na pitanje zašto niste kad ste mogli sve ove godine da sprovedete potrebne reforme u Srbiji?
Koje godine?
Znači, koje godine? Hoćete do 2012. ili ćete
od 2008. do 2012. Demokratska stranka snosi odgovornost za vladu Republike Srbije. Pred toga je, su bile vlade Vojislava Koštunice, a nemamo razloga da se stidimo bilo čega što je uređeno za vreme Zorana Đinđića, naprotiv. A od 2008. do 2012. nažalost Demokratska stranka je prepustila resor ekonomije u jedinim regionima Srbije, to se tada zvalo i G17, i u tom periodu dok je bilo mnogo više sredstava koje su se mogle usmeriti oživljavanje, proizvodnje, pre svega industrializaciju Srbije, te ta sredstva su korišćena u političke svrhe u smislu da se 4 milijarde evra subvencija koristilo za usmeravanje investicija u one gradove koji su pristali da budu članica Ujedinjenih regiona Srbije. Svi se sećaju slučaja kada je Gorenje bilo planirano da otvori svoju drugu fabriku u Valjevo i da onda preko noći je Mlađan Dinkić ponudio bolji dogovor, odnosno bolji paket subvencija, da bi se ta fabrika preselila u Zaječar. Za uzvrat je gradonačelnik tada Zaječara, gospodin Mičić, pristao da postane član sa svojim strankom Ujedinjene regione Srbije. To se dešavalo i sa Kragujevcom i sa drugim gradovima. Bilo je tu i kupovanje žirafa za Jagodinu i tako dalje, u pokušaju da se razni drugi privole, i Demokratska stranka nije smela da dozvoli da to tako prođe, da se kaže...
To može da se ukratko kaže, to je cena trulih koalicionih kompromisa i sporazuma, kad sve se vere.
Pa svi politički kompromisi su na neki način uskraćeni u smislu rezultata da bi se neki drugi cilj postigao. Sada, da li je trebalo prepustiti nekima drugima vladu? Znamo da je posle bila rekonstrukcija, da je Mlađan Dinkić izbačen iz vlade eliminisan, kako god.
Dobro, on je u više navrata, ne znam na koji deo misli.
Pa 2011. A on lično, ne kao stranka. Ali ja nisam siguran da je bilo bolje da se nije bilo druge matematike u to doba. Pitanje je da li je trebalo zbog stabilnosti vlade koja je dobila kasnije status kandidata remetiti nešto. Znači, status kandidata je nešto bez čega sad ne bi mogli da otvorimo pregovore i tako dalje. Mislim da je imalo smisla, ali cena bila jako loša za ekonomiju, jer su se zaista velika sredstva gurala, ne znam, u nekakve žičare, fabrike gde su subvencije bile ogromne, a plate jako male za radnike.
Gde smo sad? Ajde pa da se... mi sada da, završili smo izgleda, taj deo da ne
izgleda da mi moramo da dođemo do neke crte, da podvučemo gde smo i šta smo, da bi sada mogli da nađemo politiku koja je realna, koja je održiva.
Pa crta je na ivici provalije ili gde, kako kaže Ivica
Dačić?
Ma ne
mogu, ja neću sad da kažem da ljudi treba da vade pare iz banaka jer je blizu bankrot i tako dalje, ali vi vidite kojom se spiralom mi sve više zadužujemo. Zadužujemo se da bi vraćali dugove i isplaćivali platu javnom sektoru i penzije. I sada kada vi čujete Vučića i drugi iz SNS-a kad govore o reformama, oni vam ne kažu koji su to reforme. Reforme. A vidi se da u budžetu za ovu godinu je planirano 60.000 otpuštenja. Odnosno 60.000 otpremnina. I da li se te reforme svode na otpuštenja umesto na pokretanje proizvodnje? Mi mislimo da je tih 600 miliona evra koje su planirane za otpremnine, ukoliko bi se našao pametan plan, a mi mislimo da imamo pametan plan za oživljavanje proizvodnje. Jer pazite, našim ljudima se često prebacuje sasvim nekorektno od strane liberalnih ekonomista da oni su paraziti, da vole samoupravljanje, da neće da rade i tako dalje. Ja mislim da je to jedna podvala najobičnija. Ja nisam našao nijednog čoveka koji bi radije prihvatio socijalnu pomoć nego posao. Ljudi imaju prava da traže posao, to je civilizacijska tekovina. A država ne može da kaže, to je tržište, mi ne treba vas da zapošljivamo, da vam dajemo poklone. Prva država svojim intervencionizmom može napraviti veliku štetu u privredi. Da stvori monopole, da usmeri političkim kriterijom neka sredstva, a ne ekonomskim, i da potroši pare na način na koji ne bi trebali, da napravi realnu štetu, da dovede do deindustrializacije, da dovede do nezaposlenosti. I sada, kada država napravi svojim delovanjem štetu, i onda se seti političari da nećemo ništa da radimo, jer svojim delovanjem smo napravili štetu. Ne, ako je država napravila štetu, onda tržište samo, odnosno građani ne mogu da se oporave tek tako nečinjen države, nego je potreban aktivan pristup da bi se eliminisale štetne posledice pogrešnih koraka u prošlosti.
Ali kada ste sklapali koaliciju sa sindikatom Sloga, rekli ste, obećavamo da neće biti otpuštanja. Ako znam i vaš raniji stav o mnogo čemu dok ste bili i analitičar i uopšte stav Demokratske stranke, i kad znamo da je oko 800.000 ljudi u javnom sektoru, kako može da se obeća? Koje su onda to reforme ako unapred kažete neće biti otpušten?
Svi govore da je naš javni sektor veliki, da je glomazan. On je glomazan u relativnom smislu koliko je javni sektor, ovaj privatni sektor mali. Jer svaki javni sektor biće veliki ukoliko javni sektor ne može da ga isprati, i ukoliko nema radnih mesta u privatnom sektoru koje će da svojim davanjem poreza i plaćanja obaveza državi da finansiraju taj javni sektor. Tako da u zemlji koja ima 29 skoro posto nezaposlenosti, a ne 21 kako je Aleksandar Vučić sad, da li je iz greške ili iz neke zle namere dao skoro 9% pogrešan podatak, to je pitanje, da li je ta zemlja previše zaposlena pa da se kaže preveliki odnos javnog sektora. Ne, Znači, javni sektor mora biti mnogo veći, radna mjesta se moraju otvarati tamo gdje nema veze sa poštama, železnicama, zdravstvom i tako dalje, izmišljanjem posla za rodbinu i tako dalje preko političkih partija, nego da to bude utemeljeno na održivosti ekonomije. Znači, nama nije samo program privlačenja stranih investicija. Znači, problem je kada ni domaći privrednici neće da otvaraju radna mjesta, pa onda neće ni strani.
Da, a kad neće da otvaraju, da li je problem Zakon o radu i kakav je tu...
A ja ne znam da li Zakon o radu...
Da li ovog nacrta ili...
Ja mislim da je to zamjena teza u kojoj gospodin Radulović, koji je na toj platformi ušao u izbore, nekako pristao da bude instrument spinovanja. Jer nije problem Zakon o radu. Zakon sam po sebi ne može da nikoga da zaposli, niti da ga otpusti. Ekonomska situacija...
Može stvori uslove o kojima ste govorili.
Samo, znači, ekonomske brojke su i ekonomska situacija su faktori koji dovode do porasta ili smanjivanja nezaposlenosti. Ne neki članovi zakona. Mi možemo sad bilo koji zakon da prepišemo iz koje god hoćete zemlje ili da napravimo neki najoriginalniji. On sam po sebi ne može da dovede do zapošljavanja. Zakon o radu kaže da je bio presmetnja za da je smetnja za otpuštenje, pa onda neko nek mi objasni kako je došlo do gubitka preko koliko, 100-150 hiljada poslova od ekonomske krize. Znači da nije baš tolika prepreka bio za otpuštenja u bilo kom delu, da li je to privatni ili javni sektor. Problem nije Zakon o radu, problem su otpuštenja i problem što nema radnih mesta. To je ono što je glavni problem. Zašto niko neće da ulože u zemlju? Ne mora da bude strani investitor koga ćemo mi da kupimo. Zašto niko neće da pravi dugoročne planove u ovoj zemlji, da li je to domaći privrednik ili strani. Znači, to je pitanje sa kojim treba da se pozabavimo. Kako to da je od 2008. do 2012. Godišnje bilo preko 2 milijarde investicija. Slažem se, bilo je nešto u tome da smo kupovali te investicije subvencije. Ali nekada i to ima smisla. Pa kupili, mislim, platili smo za taj Fiat, dali smo im poreske olakšice, ali to nije politika koju smo mi izmislili. To su radili i Mađarska, i Češka, i Poljska, i tako dalje, gde su pokretači prve bile, kako kažem, kompanije iz Nemačke. Nemačka je ta koja je najviše investirala, ali kada vi dovedete njih dugoročno, kada im napravite, pa i Francuska je došla u Rumuniju, tako, u Dačiju, to je Renault koji je uložio, znači nije to samo Rumunska, da je neki Rumun sam podigao, znači to je nemoguće zbog tehnologije, zbog prenosa znanja, zbog kontakata, zbog izvoznih mreža koje postoje u celom svetu, zbog logistike infrastrukture. Ne možemo sad biti protekcionisti i reći samo ćemo domaćom privredom pokrenuti izvoz. To je, kako da kažem, ako postoji populizam, postoji i na strani socijalizma i postoji liberalizma. Ne postoji ta nevidljiva ruka koja će sve da sredi, jer time idemo u socijalni i ekonomski darvinizam, gde veća riba jede manju i gde onda ne postajemo društvo, nego jedno tako čopor vukova, gde ko je najsnalažljiviji i najveći se najviše snalazi. Zbog čega se sada dešava to? Da, jednostavno, imali smo prošle godine sramotno malo investicija. Ne govorimo s domaćim ili stranim. Generalno, pokretanje radnih mesta. Znači, 600 miliona evra za zemlju koja se nalazi u ovakvim problemima, ne da nije ni približno nečemu što je to nedovoljno za preživljavanje.
Na koji način bi Demokratska stranka
privukla? Ajde prvo da pogledamo koji su uzroci ovoga. Da li su oni ekonomski, da li su zakonodavni, da li su politički? Da li se sprovodi nešto što se može nazvati lovom na veštice? Da li se sprovodi jedan populizam zbog koga ljudi koji su privrednici, koji su, da kažemo, bogati ljudi, radije će da svoje kapital prenesu u neke druge zemlje, gde će možda neće osjetiti toliki pritisak tabloida ili bilo čega drugoga, ili će to ulagati u ove zemlje gde im se ne garantuje i gde imaju problema sa dozvolama, sa birokratijom, gde imaju problema i sa lokalnom samoupravom i sa glavnom i gde ne znaju da li će sutra moći da naplate svoje dugove preko sudova.
I sad kad vi to kažete, opet će neko da kaže, pa dobro je rekla Snežana Malović, Todorić štiti tajkun.
Ma Snežana Malović nije rekla to. I to ja ne mogu da verujem da bi ona tako rekla. To je žena sa kojom sam ja skoro sarađivao. Nalazili smo se, ja mislim, zadnjih 4-5 meseci isto toliko puta na kafi. Ja mislim da to je, ako vi verujete Kuriru iz njihovih pouzdanih izvora,
tu
nema citata, a slobodno citirajte. Znači, nema tog citata. Ne osjećam se prozvanim, ja sam tvrdio i tada sam tvrdio da je bila dobra namera a svih oni koji su stavili svoju glavu u torbu, da tako kažem, u borbi protiv organizovanog kriminala, ali da su neki koji su bili iza njih njima stavili plafon do kojeg smeju da idu. Znači, oni su smjeli da oduzmu imovinu kojom god su hteli, a od kriminalaca, od trgovaca narkoticima, ali nisu smjeli da ulaze u pitanja koje od političara iz koalicije i da li je neko iz političara iz koalicije štitio te kriminalce, i ta fioka je bila zatvorena. Zatvorena za njih. Znači, mi možemo da se pohvalimo stotinama miliona evra oduzetim od tih kriminalaca, ali se ne možemo pohvaliti brojem pravosnažnih osuđujućih presuda za tih. A da ne govorimo o reformi pravosuđa, gde je ta bila istorijska šansa da na jasnim kriterijumima krenemo u nekako postavljanje stvari na pravo mesto, jačanje kapaciteta pravosuđa, ali to je posebna tema, mislim da nemamo dovoljno vremena.
Ali kad kažemo kažem, tu izuzanu reči, reforma, šta to za vas znači?
Reizbor sudija nije smio da posluži kao kompenzacija za lustraciju koja se nije desila. Jer kako vi da lustrirate sudije koje su birali SPS-ovci, a njih ne lustrirate? Znači, vi sedite u vladu sa ljudima koji su postavili sudije na način koji nisu smjeli da ih postave, a ove direte, a ove ne. Znači, onda nije smjelo da se ide u političke razloge, nego se to nazivalo opšti izbor sudija i tužilaca, čak se nije nazivalo ni reizbor. E sad, da ste vi bili taj neki korumpirani sudija koji je krao izbore 2000. godine i ne znam šta je sve radio, oslobađao eskadrone smrti od odgovornosti od tužilaca i tako dalje, i da smo sve podatke vama čuli 2009. onda bi se došli ljudi koji su bili oštećeni presudama tih sudija od njih 20 godina, i rekli, pa čekajte, ako ovako sudio meni, te presude moraju pasti, je li tako? A šta bi onda bilo sa svim pravosuđem u zadnjih 20 godina? Znači, nisu koncepcijske osnove bile postavljene na dobro nivo. Kogod je pristao, da je to Malovićka ili bilo ko drugi, pristao da obavlja reformu pravosuđa na tim osnovima, on nije imao dovoljno obrazloženja da odbrani svoj stav.
Ajde da vas vratim na pravosuđe jedno od reformi, upravo zbog toga da vas vratim na ukupne reforme. Zaista samo o tome slušamo, a šta to znači u slučaju Demokratske stranke? Kako birač da prepozna kad vi kažete mi smo za reforme, mi ćemo raditi na zapošljavanju mladih, obrazovanju i tako dalje? Kako da vas razlikuju od ostalih?
Pa ja mislim da predsjednik Demokratske stranke je bio odličan gradonačelnik, i to nije samo pokazatelj bio u nekoj socijalnoj politici prema mladima, u smislu obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i tako dalje, već da je stvorio jedan sistem u koji su ljudi imali poverenje. Vi morate da stvorite sistem koji funkcioniše nezavisno od volje jednog čoveka, da bi bilo ko uložio u taj sistem. Jer ako ja uložim u sistem gde sve zavisi od kaprica jednog čoveka, da li će on da ustane na levu nogu tog dana ili ne, ja nemam baš puno elemenata za sigurnost svoje investicije. Kad je smenjen gradonačelnik Dragan Đilas, sistem je ostao da funkcioniše. Znači, tu postoji nešto što se zove trajnost i održivost jednog mehanizma koji ne zavisi samo od jednog čoveka. Da kojim slučajem Aleksandar Vučić dobije grip, ne da je Bože, ili šta god, ne dođe na posao, niko ne bi smio da donese bilo kakvu odluku vezanu za rukovođenje zemljom. To su dve velike razlike koje se ogledaju u ciframa na kraju dana. Ako vam dva čoveka koje je poslovna zajednica proglasila za najbolje reformiste Srbije, to su direktor bivši poreske uprave gospodin Simić i gospodin Radulović, koji je označeni kao najveći reformisti, podnesu ostavke i kažu od reforma nema ništa, i da je čovjek koji je glavna politička figura u zemlji, glavni kočničar tih reformi, vi onda nemate nikakvu sigurnost kao ulagač, bez obzira koliko se ovdašnji sad neke tu marketinške agencije koje su zadužene od vlade da skreiraju lepu sliku o Srbiji u stranim medijima po Financial Times ili tako slično trudile, nema tih cifri, jer svaki biznismen strani će pogledati šta rade domaći biznismeni. Oni su lakmus papir za sigurnost investicija. Ja da hoću da investiram pare u Mađarsku, ja bih vidio šta rade mađarski biznismeni. Ukoliko oni sami to ne rade, to je znak da nešto u privredi nije u redu. A šta ovde nije u redu? To je politika populizma koja se određuje samo u skladu sa podizanjem rejtinga, u skladu sa onim što narod želi da čuje. a to nije uvek i pametno i dobro i narod nije taj koji će preuzeti odgovornost. Šta je politika Demokratske stranke, dolazimo od...
Konačno, ja samo čekam, hoćete li krenuti?
Mi ne dajemo obećanja, poklonit ćemo svema živima posao, nećemo dozvoliti da bilo ko se nađe na ulici. Mi hoćemo da ljudima stvorimo posao, da se oni osjećaju dostojanstveno, da ne stoje na nikakvim redovima, šalterima za primanje bilo kakvih pomoći, subvencija, da za nezaposlenost, da li za bilo kakvu vrstu nadoknade koja nije produkt profita koji su nastali radom. Ali država je devastirala u nekom proteklom periodu i različite okolnosti uticale na to da čitavi centri regionalni ostanu bez privredne mreže koja može da podupire taj kraj. A postoje resursi i u poljoprivredi i energetici, i ona privreda mora biti bazirana na višku koji se plasira za izvoz. Znači, mi moramo da identifikujemo grane koje su karakteristične za jedan region i da stvorimo osnovu da se taj region prepozna kao specijalizovan za određenu vrstu delatnosti. Ukoliko postoje ogromne, ne znam, resursi za podizanje voćarstva kod Vladičino Hana, gde, ne znam, 4000 hektara stoji neopotrebljeno, država ne može da kaže, sad ćemo slobodnom rukom tržišta da dočekamo, ne znam, 30 godina, da se tamo stvori neki kombinat koji će da spoji sve te resurse i da omogući izvoz. Ne. Znači, mi moramo da usmerimo sredstva koja su planirana za otpuštanje ljudi, za zapošljavanje ljudi. I to je ona socijaldemokratska politika koja je proizašla iz teorije.
A šta sa preduzećima, gubitašima i njih 153?
Oni moraju da nađu posao. Znači, mi nećemo da dajemo, da sipamo nikakve pare poreskih obveznika u večitom statusu nekog preduzeća koji je gubitaš, koji je restrukturiran. Moramo se zapitati zašto je on gubitaš. Da li postoje načini da to preduzeće dobije ugovore sa kojima će moći da radi? Da, postoje. Znači, sigurno je za gomilu preduzeća koje se bave FAP Priboj ili slično preduzeće koje se bave, ne znam, fabrikovanjem vozila, koje mogu naći ugovore sa lokalnim samoupravama ili sa potencijalnim partnerima u regionu, da mogu da rade za njih. Država mora da nađe način da stvori posao, a ne da stvori kompenzaciju za posao. I ekonomski program Demokratske stranke se bazira na stvaranje radnih mesta. Ako imamo 250.000 firmi u Srbiji, a imamo ih, mi moramo da nađemo način, da li postoji mogućnost da svaka firma zaposli barem jednog novog radnika. To je 250.000 mogućih radnih mesta jednom kratkoročnom ekonomskom merom. I odakle bi došli takvi posticaji? Mi moramo da nađemo način da smanjimo poresko opterećenje, naravno, ne da ga ukinemo za neograničeno trajanje radnog vremena, ali moramo da olakšamo ljudima da zaposle nekoga da bi podigli i svoj kapacitet kao firme. Jer ako ja imam više radnika, imam veći obrt posla i mogu više da proizvedem. To je jednostavna računica.
Za kraj da vas pitam, po čemu se vaši predlozi razlikuju od vašeg ključnog političkog protivnika, od Srpske napredne stranke?
Pa mi imamo program, za razliku od njih koji nemaju program. Šta je njihov program? Da će doći Arapi i dati ovde 100 milijardi evra, zato što nas vole, zato što je Aleksandar Vučić ima specijalni privatni odnos sa njima. Oni se prikazuju kao neverovatni borci protiv korupcije, a prvi postulat borbe protiv korupcije je transparentnost. Da sve mora biti javno, da nema sivih zona. Gde je ugovor sa Etihadom? Gde je ugovor o tome da ćemo mi dobiti 3 milijarde evra koji su planirani ovim budžetom, a nema ih? Gde je bilo šta vezano za Beograd na vodi? Osim čvrstih usmenih obećanja potpredsednika vlade, kao što je rekao ministar Antić, Aleksandar Antić. Znači, to su sve jedne šarene laže koje se plasiraju ljudima, pocenjujući ih, vređajući ih njihovu inteligenciju, da ćemo do 2017. imati neki toren koji će biti novi landmark, kako kaže se, Beograda.
U mnogo čemu se, po tome što govorite, slažete i sa mojim sledećim gostom, Sašom Radulovićem.
Pa ja se samo, mislim, ne slažem u tome da... da ne postoji polje državnog intervencionizma koje je opravdano. Naravno, mi nemamo sad dijalog, debatu, ja bih volao da smo imali priliku sada da da razgovaramo. Neke ideje su vredne razgovora, ali kako da kažem, polazna osnova oko toga je da je ovo parazitski sistem, ali treba ga lokalizovati gde dolazi žarište to. Naši građani žele posao, ne žele otpremnine, ne žele socijalne nadoknade za nezaposlenost. Ljudima treba omogućiti i stvoriti posao. Političari imaju odgovornost prema njima. Mi ne možemo da se kažemo država nema nikakvu odgovornost prema tome da stvorimo uslove za radna mesta. I naša razlika je u tome što mi ne smatramo da će oni doći same od sebe. Jer je država učinila neke pogrešne stvari, pre svega subvencionisanjem onih grana koje nisu bile ekonomske isplative, i sada nije u redu da se ona nije moralno, ne samo moralno, nego nije ni korisno da se povuče i da kaže mi nećemo imati nikakve veze sa ispravljanjem greška koje su napravljene.
Hvala vam gospodine Todoriću što ste bili gost današnjeg talasanja. Naravno, pratit ćemo i dalje poruke i demokratske stranke, ali i ostalih političkih subjekata u ovim izborima. U svakom slučaju, srećno 16. marta. Idemo na reklame, pa nastavljamo razgovor.
Izbori 2014.
Eko. Tehnomanija, vikend akcija, neverovatne cene, LED televizor, Samsung, 32 inča, 29.999, špored gorenje, 29.999, usisivač inči, 2.999, vaša Tehnomanija. Tamo na dar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata, ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Od reditelja Kralja lavova.
Putovanje kroz vreme može da bude pomalo nepredvidljivo.
To je vremeplo.
Putovanje kroz vreme će ih zbližiti.
Ma koliko daleko ja bio,
bit ću s tobom.
Dreamworksov gospodin Peabody i Sherman. Predpremijerno od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD. Bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Pevajte sa nama.
Srećna i zdrava. Bude cela planeta naša.
Best, najbolji filmovi sveta. Od 28. februara do 9. marta. Nije sve crno-belo. 42. fest.
Tehnomanija, vaša internet, prodavnica tehnike. Provereno, najbolji odnos, cene i kvaliteta. Naručite na www.tehnomanija.rs ili telefonom na 011-3713-713.
Eko.
Izbori 2014.
sati 32 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom od ovog trenutka u studiju, kako se to kaže, ministar privrede u ostavci.
Tako je.
Za početak, Saša Radulović, inače jedan od osnivača, pošto nemate predsjednike, niste to rekli ko će to čime da rukovodi, udruženja Dosta je bilo Restart.
Odnosno nosilac liste grupe građana Dosta je bilo Saša Radulović.
Ta lista se već formira, u kom ste stadijumu?
Pa još uvek radimo na prikupljanju potpisa, radimo i na formiranju kampanje, tako da baš smo onako u punom radu, krenuli smo od nule. Ja sam dao ostavku 27. januara, mi smo tek početkom februara uopšte krenuli u neku akciju, teško izgraditi organizaciju u kratkom vremenskom periodu, skupiti sve te potpise. Podrška je velika,
ali nekako... Nije lako političarima.
Pa naravno da nije lako. Podrška je velika, ali s druge strane, jedna stvar je kad sedite ispred kompjutera i kad kliknete negde like i udarite negde plus, a druga stvar je izaći na teren, dati potpis, to je naravno maltretiranje.
To je vam i dalo krilo u celoj ovoj priči kada kada ste došli na čelo Ministarstva privrede i poslije toga kada ste izlazili u javnost sa stavovima o stanju privrede u Srbiji, imali ste tu podršku baš na društvenim mrežama i tu ste prepoznali neku snagu za ovo sadašnje.
Pa to,
ali to je taj problem, jel' tako?
Jeste, to je deo također velika podrška privrednika, ali i značajna podrška građana. Međutim, jedna stvar je dati podršku nečemu, a druga stvar je na kraju izaći i glasati ili u ovom slučaju dati potpise. Jer dosta problema je oko toga da ljudi ne žele da bace glas i onda se pitaju da li će stranka preći cenzus, odnosno ovo nije stranka nego grupa građana, da li će lista preći cenzus, ako prelazi cenzus, on ne prelazi cenzus, onda je glas bačen. Tako da oko tih pitanja ima dosta ljudi koji podržavaju ovo što radimo, međutim imaju ta pitanja i cilj kampanje je u stvari da ih ubedi.
Ako
da
se svi tako pitaju, onda sigurno
upravo tako, to
biti.
Onda proročanstvo koje same sebe ispunjava i to je pitanje koje postavljamo svim građanima. Neće se desiti sigurno ako ne budete glasali.
S obzirom na to da pratim i vaše tweetove i bajke za laku noć, onda mi dozvolite i meni malo na takav način da razgovaram sa vama. Jeste vi reformator u pokušaju?
Pa mi smo, ja sam zaustavljen u poslu koji sam počeo. Znači, mi smo uradili neke značajne stvari, pokazali smo da može drugačije. Ja sam Vučiću rekao ne. 5 mjeseci je od mene imao ne, odnosno moralo se raditi po zakonu, moralo je biti transparentno, nisu mogli dilovi da se rade, napravili smo čist budžet, ukinuli suluda subvencionisanje koje je bilo pre toga, znači postavili smo mnoge stvari na zdrave noge. Jedna važna stvar, transparentno trošenje budžeta. Svakog mjeseca smo objavljivali za prethodni mjesec, ne prethodnu godinu, prethodni mjesec, kako je svaki dinar potrošen i tačno kome je taj dinar išao. Evo recimo, ta praksa je prekinuta u posljednji mjesec dana. Za januar mjesec već ne znamo kako je trošen novac Ministarstva privrede. S druge strane, ni jedno drugo ministarstvo to nije pokrenulo. Kad pogledate reforme o kojima se toliko govori, jedine reforme dolaze iz Ministarstva privrede. Ni jedna druga reforma tu ne postoji. I te reforme koje smo pokrenuli, koje su napisane u ekspozeu premijera, znači to nisu neke stvari o kojima sam ja pričao na nekom drugom mjestu, nego je premijer moj plan reformi pročitao u
Skupštini. Taj ekspoze trajao je jedan vikend.
Pa to očigledno pokazuje kolika je volja vladajuće koalicije bila na sprovođenju reforme i glavni kočničar, koliko god se oni upinjali, nije SPS i Ivica Dačić. Oni se uopšte nisu mešali u svoj posao, niti su se mešali u reforme, oni su tu.
I sad moram da vas pitam, što mi to niste rekli lepo u decembru kada smo razgovarali, kada sam vas jasno pitala,
i odgovor je,
da li vas podržava Aleksandar Vučić, da li ste neki nemušti odgovor na osnovu kog sam ja sama
zaključila. Odgovor je vrlo jednostavan. Ne možete biti u vladi, a kritikovati vladu. To je nemoguća situacija. Ja sam zbog toga morao da prihvatim neke stvari i prihvatio sam. I kad sam ušao u vladu sa željom da nešto promjeni, morao sam da ćutim o nekim stvarima. Ja moram da nosim breme toga, to je bila moja odluka, ali mislim da drugačije ne možemo menjati sistem. Ja sam ušao u sistem, video ga iznutra, on odvratno izgleda. To je zaista ono o čemu ljudi govore, to je odvratno, to je jedno partijsko zapošljavanje, to je jedan parazit koji izjeda društvo. Na kraju zdravo tkivo umire, ostaje samo parazit, umreće i parazit. Oni samo to ne mogu da vide. Znači, to je tolika bulumenta ljudi koji su instalirali u javni sektor na raznim mestima, koje finansiraju.
Zato niste otišli odmah posle 15 dana čim ste vidjeli da nemate podršku i da ništa od
toga. Pa priznaćete, bilo bi neozbiljno.
Ili ste hteli da još malo vidite kako to izvedom?
Nije da vidim. Hteo sam da to dovedem do kraja, da vidim koliko daleko u stvari možemo da dovedemo promene. I napravili smo velike promene. Pazite, ja kad sam ušao u ministarstvo, budžet Ministarstva privrede je oko 300 miliona evra za 2013. godinu. Od toga je bilo potrošeno 190, ostalo je 110. Znači, ja sam dobio diskreciono da potrošim u skladu sa budžetom 110 miliona evra. Potrošili smo 40 manje, a oni 70 koji smo potrošili od tih 110 su u stvari obaveze koje je prethodni ministar Dinkić već preuzeo pa smo morali da ih platimo.
I znači, kažu, oterali zbog toga investitore koji su već bili na granici.
Potpuna laž. Znači, o tome možete, o tim bajkama investitora možete da pričate do preksutra. Građani samo treba da se osvrnu oko sebe i vide kako žive i treba da im bude jasno čemu te, ovaj, te priče u stvari služe. I sad ovaj apsurd, teatar predizborni u kome se obećava, pogledajte ovo sa Beogradom na vodi, na primjer. Pa to je, mislim, cirkus na cirkusima. A svaka od tih stvari je tajni
ugovor. Šta, ne sviđa vam se kako izgleda maketa ili...
Pa, znate šta, ovaj, makete može da pravi bilo ko, ali to moraju da budu javni konkursi. Znači, moraju da budu javno ugovor da vam bude objavljen. Recimo, ugovor sa Etihadom. Javno objavljen. Ikarbus Mercedes, javno objavljen. Pa da vidimo ko govori istinu i šta je zaista istina. I nekako, ne znam da li građani primećuju, ali siguran sam da primećuju, kako nekako u ovim predizbornim vremenima to frcaju ugovori, to dolaze investitori, to nema šta se ne dešava, savršeno, super, evo još malo i onda prođu izbori i nakon toga ništa. Naravno da je ništa, zato što je to čist marketing.
I zato mi kažete, dosta je bilo restart, jel?
Pa dosta, šta, čega je sve dosta je bilo parazitskog sistema koji je namešten za neradnike, koji je namešten za sindikalnu industriju, koji je namešten za partijsko zapošljavanje.
Kad kažete sindikalnu industriju, mislite na sve te silne ljude koji nisu mogli da budu otpušteni u ovom periodu?
Pa pazite, imate preko 24.000 sindikalnih organizacija u Srbiji. I to je uglavnom u javnom sektoru. Znači, ovih 780.000 ljudi koji su zaposleni u javnom sektoru imaju 24.000 sindikalnih organizacija, to podržavaju. I borba njihova je za privilegije koje imaju u skladu sa zakonom o radu, borba je za neradnike, za partijski zaposlene koje ne možete da otpustite. Ako računamo, da shvatite koliki je taj parazit, oko 15% javnog sektora je u stvari ovaj, taj parazitski sistem. Znači, najmanje 15%. I to nije linearno. Nemamo mi 15% lekara viška. Nemamo 15% učitelja viška. Ali imamo 15, kad uzmete na cijelom javnom sektoru, to se nakotilo po javnim preduzećima, po raznim šalterima, na svim mestima. To nas košta 1,5 milijardi evra godišnje. Ako se neko pita zašto nikako da ovaj, i penzije počnu da rastu, zašto nema više privredne aktivnosti, pa taj teret mora da nosi privreda i privreda umire.
A koja je onda vaša ciljna grupa? Računajte odmah gotovo 700.000 ljudi za koje Krkobabić kaže vama se obraćam, vas štitim.
Grešite.
Saša Radulović
ne grešite. Obraća. To je pretpostavka da ljudi koji rade u javnom sektoru, da su oni svi nesposobni...
Rekli javnom, mi se učinilo
javnom grešu. Sektoru. Da su oni svi nesposobni, da su oni svi deo tog sistema. U tom sistemu većina ljudi vidi šta se oko njih dešava, želi nešto da uradi, ali ne može, zato što ih je taj parazitski sistem pojao i na ključna rukovodeća mesta su dovedeni nestručni ljudi. Tako da i oni bi da se oslobode tog parazitskog dela, da i taj javni sektor može da funkcioniše. Nisu lekari paraziti, nisu učitelji paraziti.
A samo mi ovaj, još recite, kad govorimo o tom javnom sektoru, ja kažem, eto, ko će da vas podrži, vi kažete, grešite, ajte u skladu sa vašom bajkom za
laku noć.
Za laku noć, jer vas neki sindikat podržao.
Pa mi smo razgovarali sa sindikatima pre nego što smo ušli u ovaj, pre nego što sam dao ostavku. Ne znam koliko je poznato, ali mi smo napravili dogovor Ministarstvo rada i Ministarstvo privrede sa sindikatima koji se zovu nereprezentativni, u stvari imaju reprezentativno, samo ih ovaj sistem ne dozvoljava da dođu.
Šta god to značili za jedne i za druge?
Jeste napravili dogovor oko Zakona o radu. Znači, napravili dogovor, ugradili neke primedbe koje su imali, ali njihove primedbe nisu bile da zadrže svoje privilegije, nego da isprave neke nejasnoće u zakonu koje Ministarstvo rada ugradilo, i u četvrtak smo imali dogovor. Međutim, to nije bila želja Aleksandra Vučića da se postigne dogovor, nego je njegova želja bila da izvede bulumentu na ulicu i da obori reforme, a ključni cilj nije bio zakon o radu, nego obaranje zakona o privatizaciji i stečaju, koji je trebao da uvede red u ova preduzeća u restrukturiranju, da ih postavi na zdrave noge, tako da bi u 2014. mogli da završimo taj postupak i to arčenje novca koje nas godišnje košta 750 miliona dolara, u kome ljudi su čitav stil života oko toga izgradili. Znači, ne dolazite na posao, imate neki drugi posao sa strane, a svako malo jedna određena grupa izlazi na ulicu, blokira most ili blokira neku prugu, onda ovaj velikodušni političari se pojave, reše problem tako što im daju po neki minimalac, i mi tako godinama, preko 10 godina životarimo u takvom sistemu. I taj sistem i taj haos u stvari odgovara strankama na vlasti. Njima ne odgovara uređen sistem, jer u uređenom sistemu za njih nema mesta.
Ali odgovara nekim privrednicima, ali ima i privrednika kojima takođe ne odgovara taj
uređen sistem. Pa ja mislim da to odgovara burazerskoj ekonomiji, znači privrednicima koji su vezani za političke stranke, koji preko kojih dobijaju poslove. Ogromna većina privrede nema taj status zato što jednostavno ne bi moglo da funkcioniše i oni naravno od toga nemaju ništa, oni čak naprotiv izdržavaju taj sistem. A ne samo oni, i vi i ja i svi koji plaćaju poreze na bilo kom nivou u stvari izdržavaju taj parazitski sistem koji nas ubija. Sad to je problem koji moramo da rešimo. Na vrhu tog sistema se nalazi Aleksandar Vučić. I on u stvari predstavlja taj sistem, zbog toga nam je toliko važan u kampanji. On je taj koji održava taj sistem, bez njega ne može. A ostali su stali u red da uđu kod njega na
I znači, zato vi niste mogli da se nađete na nekoj drugoj listi, jer svi znaju unapred gde je Saša Radulović, nema posle otvorenih vrata kod Vučića. Ste zato
mi imamo neke kriterijume od kojih nećemo odustati, imaju neki principi koje nećemo menjati nikada. Recimo, moj kum ili prijatelj nikada, pa imao i apsolutnu vlast u Srbiji, neće biti direktor EMS-a, niti će biti direktor bilo kog drugog javnog preduzeća.
I sad je ja to kriv što je kum jako je sposoban. Sad će da vas neko pita, pa ne može sad tako da se ide u kraju. Sad da se družite sa sposobnim ljudi.
Ako verujete da je to ono što je kvalifikovalo direktora EMS-a, onda glasajte za nekog drugog. Ako glasate za nas, ja mogu da garantujem mom kumu, moramo da raskinemo kumstvo da bi uopšte došao da se prijavi na takav konkurs.
U svakom slučaju, već znate da ćete biti u opoziciji ukoliko pređete
cenzus. Potpuno. Znači, ovo je dugoročan projekat koji imamo. Mislimo da postoji značajna podrška i u ovom prvom koraku želimo da slomimo, odnosno da pridobijemo građane da prestanu da se boje. Taj strah je sve prisutan. Veliki broj umnih ljudi koji nas podržavaju ne žele da javno izađu zato što osjećaju strah. U tom parazitskom sistemu svi su zavisni od vođe, pošto na neki način novac teče. Znači, na neki način novac ide ka onim delovima koji njima obezbeđuju egzistenciju. Ljudi se boje. Strah je zaista veliki. I moramo taj deo da otklonimo, da kažemo car je go i da pričamo na takav način da ljudi budu slobodni, da kažu, da se okrenu oko sebe i kažu, pa ovo je nemoguća situacija, ovako više ne možemo dalje. I dajte da prekinemo sa laganjem ljudima. Čuo sam malo pre na kraju ovog intervjua, Demokratska stranka će da otvara radna mesta. Pa za ime Boga, pa kako će država ili stranka da otvara radna mesta? Pa to nije posao države.
Ali kažu,
posao
nije države, to ni posao zakona o radu.
Pa naravno da jeste. Zakon o radu je deo poslovnog okruženja. Znači, to poslovno okruženje hoćete napraviti, pravnu sigurnost, dobre uslove poslovanja, dobre zakone, dobre institucije koje sprovode. U stvari stvaraju taj ambijent u kome će privreda i privrednici, privatni sektor, otvarati radna mesta. Ne država. I naravno, nije posao, neće država izaći iz svega i kazati divlji zapad. Posao države je regulacija. Pa kad donesete dobar zakon koji se može sprovesti, recimo zakon o radu, onda morate da imate instituciju koja će voditi računa da se on sprovodi takav realan. Pa onda napravite radne inspekcije koje zaista sprovode ono što je moguće sprovesti. Naprimjer, kod poreza. Ne možete sprovesti sistem, koliko god inspektora da uglavite u njega, koji će od 300 evra koje neko zaradi naplatiti 120, a da čovek ostane 180. Znači, takav poreski sistem se ne može uterati. Šta morate da uradite? Da promenite...
Samo
da završim ovaj deo. Znači, morate da napravite poreski sistem koji je moguće uterati, a onda da imate paralelno sa njim i poresku inspekciju koja će onda takav razuman sistem i sprovesti.
Kad ste govorili o solidarnom porezu, šta ste rekli ministru financija?
To je neustavno.
I?
Ništa.
A porezi koje ste hteli da smanjite, opet je ostalo.
Pa odgovor je bio...
To nije bio sve u prvih mjesec dana, zaista je. Ste na vreme videli da to tako, kako ste vi zamislili, ne.
Ako pogledate ekspoze, tamo ima pet ključnih stvari reformi koje sam hteo da sprovedem, one su otpadale jedna po jedna. I dogod je bilo šanse da jednu od njih sprovedemo, mi smo bili tu da pokušamo da je sprovedemo. Kad sam video 20. januara da poslednja otpada, onda smo tražili izjašnjenje vlade, nismo ga dobili i onda sam dao ostavku petak.
Znači, kako onda objašnjavate uopšte potez Aleksandra Vučića koji je hteo da sve to zakoči, a znao je s čim vi ulazite u vladu, što vas je zvao.
Pa ja mislim, taj sistem čitav funkcioniše na bazi straha i toga da vi sami prihvatite...
Šta je mislio, šali se, Radulović neće
pa mislio da ću, da podlegnem pritisku, mislio je da ću da budem drugi Lazar Krstić, mislio je da može da mi kaže šta hoće da se uradi, a to ne može, mislim, barem kod mene ne može. Tu postoje zakoni, nadležnosti ministarstva privrede su definisane zakona, ima to je institucija sistema, ja sam se držao toga i plana koji sam imao. Nije mogao ništa da mi naredi, niti će iko ikada to moći.
Jeste mu to rekli kad ste ulazili u vladu da to očekuje?
Ja sam mu rekao šta hoću da uradim, on je rekao da, ja sam ga pitao da li će izbori to poremetiti, on je rekao ne, ja hoću reforme, i onda se pokazalo da je to u stvari čist marketing, slično kao sa ministrom financija, mislim su oni mislili da će moći na takav način da mažu oči ljudima 6 mjeseci i da onda izađu na izbore. U međuvremenu prevarili su se, promenili smo mnoge stvari, napravili im, zakočili sve ono što je štetno, stavili institucije koje su trebale da završe restrukturiranje, uradili zakone, dobili podršku i Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda zato što vide da je to zdravo i onda smo zaustavljeni. Nikakvih reformi sa Aleksandrom Vučićem neće biti zato što on ne želi reforme. Reforme bi značile demontažu parazitskog sistema. On to ne može da uradi zato što time demontira sopstvenu stranku. Ono kako održava svoj sistem je kroz medijski mrak. Kontrola tabloida, puštanje neverovatnih vesti. Evo ja sam video po novinama piše pravim koaliciju sa Cvijanom. Aman ljudi, da li ste normalni? I zamislite koje je to dno novinarstva kad takve stvari pustate.
Na naslovne stranice novina. Sa manjinskim partijama da bi dobili...
Ono što mi je interesantno kod toga je sve stranke su razgovarale sa manjinskim partijama. I jedino lista koju ja predvodim kad razgovara sa manjinskim partijama izlazi na naslovne stranice novina. Međutim, ono što je dobro što se nas tiče, pošto imamo medijsku blokadu, mi drugačije se ne bi ni pojavili.
Kako zovete medijska, šta vam je medijska blokada? To što niste na televiziji?
Na televiziji, što su članci u novinama u stvari pokušavaju da okrenu ovo što radimo u nekom pravcu u kome ne ide, gde nas ne pitaju ni za mišljenje, ni za izjave, znači isključeni ste iz medija.
A kad smo kod manjinskih imali istine u tim pričama, da li može da se očekuje da budete da podnijete tako listu?
Razgovarali smo i razgovaramo i dalje sa velikim brojem manjinskih stranaka. Kad budemo spremni da kažemo nešto o tome, mi ćemo kazati, a u međuvremenu, pravo da vam kažem, odgovara nam ovo licitacija i ova pogađanja po novinama i ostavit ćemo to Aleksandru Vučiću i njegovom medijskom kabinetu da se i dalje bave tim poslom.
E sad mi recite da se vratimo na trenutak na vaše bajke za laku noć i to također izaziva velike i burna reagovanja. Očigledno da ljudi ili ne žele ili ne razumeju, pa ste tako ponudili ako dođete na vlast ne jednog muža nego dva, i to zaposlenog u javnom sektoru, školarcima razna putovanja ukoliko možda budu loši đaci ili dobri đaci, sad se više ne sećam, ali ili to jeste tako osmislili, kako ste zapravo...
Pa to je deo kampanje da pokažemo koliko su ova obećanja apsurdna, obećanja o Beogradu na vodi, o otvaranju radnih mesta, prikazivanje Mercedesove prodaje šasija kao investiciju Mercedesa u Srbiju, znači sve te priče o tome kako će država da otvara radna mesta, da pomaže penzionere, pa pomaže mlade, pa vodi računa o deci i omladini, pa o trudnicama, pa jel ima neko o kome ne vode računa? I hoćemo tim delom kampanje...
A nema i ne treba, treba svima da vode računa.
Mislim da svima treba da pomognemo, jel?
Da.
Pa ko će da pravi novu vrednost?
Da stvarate ambijent.
Stvaranje ambijenta je jedna stvar, obećavati ljudima takve gluposti je nešto sasvim drugo. I hoćemo s jedne strane da pokažemo apsurdnost toga, i onda s druge strane imamo program u kome govorimo šta ćemo zaista uraditi, šta mora da se uradi, i te stvari su teške. Mi ako hoćemo da izađemo iz blata u kome se nalazimo, iz ovog kontinuiranog propadanja, i ako ljudi misle da će nam Evropska unija pomoći u tome, zaista se varaju. Evropska unija će nam pomoći ako sami sebe pomognemo. Znači moramo sami da radimo na tome da izađemo iz ovog sistema. I onaj deo koji je takođe bitan je, mi moramo da imamo dobar sistem socijalne zaštite u državi. Ne parazitski sistem u kome imamo deluks socijalnu pomoć kroz javni sektor, nego da imamo dobar sistem
socijalne zaštite gde svaka porodica koja je socijalno ugrožena dobija socijalnu pomoć. Gde svi imaju zdravstvenu zaštitu, jer to Ustav garantuje. Znači, bez obzira na overu ovih zdravstvenih knjižica ili ne, moraju svi građani po Ustavu da imaju zdravstvenu zaštitu. Ako recimo neka porodica nema sredstva da preživi, onda bi država, poreski obveznici morali to da plate. Oko penzionog sistema moramo da imamo i socijalne i ekonomske penzije. Ekonomske penzije su ono gde vi doprinosite, pa onda u skladu sa tim kasnije dobijate penziju, a socijalna je, zamislite čoveka koji ima 70 godina, koji ne može više da radi, on je moćao, je starije, jel? A nema godine radnog staža. Pa država mora i takvim ljudima da pomogne, ali u okviru univerzalnog sistema koji važi za sve, a ne samo za određene grupe građana. Naravno, ne može i takav sistem socijalne zaštite koji važi za sve i 15% viška u javnom sektoru. I subvencionisanje obdaništa gdje ljudi sa džipovima vode decu. Znači, to ne može.
O penzijama, da li ste možda za finski sistem linearno, šta god da je radio, koliko god da je zarađivo u životu kada ode u penziju, da ima i u približno iste penzije?
To je socijalni, ne, to su socijalne penzije. Znači, penzioni sistem treba da ima socijalne penzije, to je taj prvi stup koji se plaća iz budžeta, i drugi stup koji je ekonomski, gde od onoga što ste davali u drugi i treći stup, drugi državni i drugi, ovaj, privatni je treći, ono što ste odvajali u vidu doprinosa, e, to vam je onda dodatak na socijalnu penziju. I nemaju naravno svi istu penziju. Imate socijalnu zaštitu i imate ekonomske penzije za koje ste odvajali novac. Sve može da se uradi, topla voda je izmišljena. Treba je primeniti. Ono što mi radimo konstantno je ne da ne primenjujemo toplu vodu, nego gradimo taj parazitski sistem, pošto jedino tako možete da opslužite desetine hiljada nesposobnih kadrova. Pa šta mislite zašto je u SNS-u učlanilo 300.000 ljudi u poslednjih godinu i po dana?
Pa gde će drugo?
Pa tamo su pare, da.
Kako,
odnosno,
je,
kontrola
kako je to
para.
Pitanje sad?
Pa moram
kako,
da postanem
pa
retorička pitanja.
Pa mislite da se neko kod vas učlani unapred znaju da hoćete da zavedete red, da sprovedete bolne reforme, da ste u opoziciji?
Verovali ili ne, ljudi hoće. Verovali ili ne, ljudi hoće. I nikada neće kod nas biti takvog zapošljavanja i nikada kao paraziti nećemo živjeti na leđima poreskih obveznika i nikada nećemo praviti koalicije ili ulaziti u vladu u kojoj ti principi ne budu deo programa. I očekujemo, na ovim izborima pokušavamo da uđemo u Skupštinu, da bi nastavili borbu, i u stvari naš cilj su naredni izbori gde želimo da postignemo veliki rezultat, pošto ovi kako vode ekonomsku politiku, ovo će se slupati i imat ćemo izbore vrlo brzo.
Koja je vaša konkretno ciljna grupa? Imam utisak da ipak, kada pričamo i o društvenim mrežama gde ste aktivni i vašim blogovima i uopšte sad porukama koje šaljete ovih dana, ipak imate određenu ciljnu grupu. To su ljudi, mlađi ljudi, obrazovani ljudi. Rekli ste da imate podršku privrednika.
Verovali ili ne, među penzionerima imamo najveću podršku. Kad radimo istraživanja javnog mnjenja.
Zato što njih ne možete da otpustite, možda.
Možda, možete da interpretirate to na razne načine. Ali podrška je zaista u svim segmentima. Jako mnogo privrednika, tačno je. Međutim, ima ljudi iz javnog sektora. Ima ljudi koji razumeju da ovako više ne može. Ovo je zaista borba između rada i nerada. Mi hoćemo, ljudi hoće da žive od rada, ne od privilegija. Jer privilegije mogu da dobije samo manjina. I onda ljudi intuitivno razumeju da to tako ne može. Međutim, dogod imate parazitski sistem, svak gleda kako da se snađe.
Jeste vi bili ovih par meseci kada je najavljena odluka da će biti zaustavljeno zapošljavanje, da se, kad se zaposilo nekoliko, 4-5, koliko je na kraju rekao Krstić da se zapošljavao. Od tog momenta kad ste samo najavili zabranu.
I šta mislite da je ministar privrede u tome mogao da uradi? Znači, to je nešto što se dešava zato što ne postoji kontrola nad sistemom. I niti je postojala neka volja da se ta kontrola uspostavi. I ko je zapošljavao? Pa političke stranke koje su na vlasti su zapošljavale te ljude. Znači, pričam jedno, radim drugo. I to je ono što u čemu smo već godinama zbog toga i propasmo.
Kada bi kojim slučajem bili na vlasti, dajete li neki rok ovom društvu sa vašom politikom kad bi se osjetio taj izlazak iz blata bara?
Verovali ili ne, nama je potrebna jedna godina dubinskih reformi. jedna godina. Ali ne da se sve promeni i da bude super, nego da se postave temelji sistema. U svakom od važnih segmenata društva, ekonomskom sistemu, u zdravstvenom sistemu, u obrazovnom sistemu, znači morate penzionom sistemu da postavite temelje i onda na tim temeljima da radite u narednim godinama, da znači imate okvir unutar koga pravite zdrav sistem. I nakon godine dana ljudi bi već osetili poboljšanje, ali godina dana mora da bude teška. Ako ne radite dubinske reforme u godini dana, onda to može da bude 2, 3, 5, a postoje, ko što rekao, primjeri dugoročno neuspešnih država.
Pa što se onda niste pritajili da preživite ove izbore u vladi, pa da onda sa punim mandatom uđete?
Onog trenutka kada je propala mogućnost i za poslednju reformu, a to je razlog zašto sam ušao u vladu, ja sam ušao da uradim posao. Oni su me prekinuli u poslu i nemaju nameru da taj posao nastave. Niti imaju znanja da nastave taj posao. Prema tome, jedini način da dođemo do zdravog sistema je da je ovo što sam uradio, da izađemo i da pokušamo da dobijemo mandat od građana. Očekujemo prvo mandat da uđemo u Skupštinu, da bi tamo zaista pokazali kako izgleda prava opozicija koja govori o suštini, i onda da se spremamo za naredne izbore na kojim očekujemo onda značajan rezultat.
Hvala vam najlepše. Moj gost bio ministar privrede u ostavci, Saša Radulović, nosilac liste udruženja Dosta je bilo Restart. Poštovani slušalci, ostanite sa nama i u nastavku programa. Za danas toliko, prijatno.
Izbori 2014.